Пообіцяємо людям, що буде мінімальна зарплатня там 500 гривень. Але хто буде нести відповідальність за те, що ми не будемо виплачувати? І знову повернемо до того, що будемо там кирпичами видавати, там фуфайками там, і таке інше. Я не хотів би, щоб ми до цього поверталися. Практика така у нас вже була.
Давайте я попробую простою людською мовою пояснити, що, про що говорив Володимир Стришин.
Він говорив, я думаю, що слухачі будуть вам вдячні.
5 хвилин він говорив про те, про шкідливість підняття мінімальної заробітної плати. Переконував всіх вас, що це робити не можна. Але перш за все, дві неправди хочу спростувати. Неправда перша. 237 гривень було затверджено ще минулого року. І ніяких змін після затвердження бюджету це не робилось. Це норма закону, який мав діяти ще з 1 грудня минулого року.
Після прийняття бюджету.
Я не перебивав.
Да.
Це норма діяла щодо бюджету, якою мав керуватись уряд. По-друге, повна брехня, що уряд не мав грошей. Знову ж нагадую цифри. Ви ж ці цифри не заперечуєте. Не заперечте. Уряд збільшив витрати державного бюджету майже на 8 мільярдів гривень. Але в нього не знайшлось грошей для того, щоб підняти мінімальні заробітні плати. 500 мільйонів гривень треба було всього в місяць для того, щоб підняти зарплати на 25-30%. Причому ж велика частина грошей повертається у вигляді ПДВ через споживання людей, у вигляді прибуткового податку. Уряд не дав. Півмільярда дав. Він не дав на 57 статтю закону про освіту. Майже нічого не дав. На повернення вкладів не дав, бо нема грошей. Є гроші. Ці ж гроші проходять зараз через рахунок казначейства.
Пане Пинзеник, ось цими днями, виступаючи, зустрічаючись з виборцями у Полтавській області, прем'єр пообіцював майже все це, що ви говорите. Але перед тим, як я скажу, що саме, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Сьогодні ми дискутуємо на тему роль економіки і економічних проблем у українській президентській передвиборчій кампанії. Наші гості, два народні обранці, Віктор Пинзеник і Володимир Майстришин. Отже, перебуваючи нещодавно на Полтавщині, Віктор Янукович обіцяв підвищити зарплати вдвічі, а то й навіть втричі протягом наступних 3-4 років. Бюджет у зв'язку з цим треба збільшити до 120 мільярдів протягом на наступних кілька років. Він також обіцяв підвищити компенсацію за знецінені вклади. В цьому році на це буде виділено 500 мільйонів, наступного року двічі стільки і так далі. Він, зокрема, наголосив, що треба повернути втрачені гроші пенсіонерів, оскільки в них немає можливості довго на це чекати. Прем'єр Янукович також заявив, що мінімальна зарплата буде підвищена з завтрашнього дня, нібито з 1 вересня з 205 гривень до 237 гривень. Зарплати бюджетників, зокрема лікарів, вчителів і культурних працівників, він би хотів підвищити на 15,6%.
А тим так часом воно і буде.
Так воно і буде?
Завтрашнього дня.
Чому якраз тепер перед виборами? Чому не могли вони це зробити, коли наша Україна вимагала цього кілька місяців тому?
Давайте ми ще раз спокійно про це поговоримо. Так. Спокійно полягає в тому, що ми в цьому році, як ніколи, жодна Верховна Рада, жодний уряд, маючи, скажімо так, певну більшість в парламенті, не спромігся поставити на голосування податкові закони, які зменшують базу оподаткування, тобто зменшують відсоток оподаткування. І тільки четвертий рік почався з того, що ми суттєво знизили податок на прибуток громадян до 13%. Податок на доходи юридичних осіб з 30 до 25%. Це означає, що, скажімо так, ми суттєво знизили податкообразуючі збори.
Зараз,
збори. І таким чином у нас була велика предосторога того, що бюджет може зірватися.
Зараз, пане Майстришин, ви дуже переконливо все це говорите, але я не розумію, чому, ось ви кажете, тепер воно буде, чому це не могло бути 3 місяці тому?
Тому що треба було подивитися, як відреагує економіка. Економіка відреагувала, зрозуміло. Дай Бог,
так, що не буде стрибків, так?
Так. Якщо ви треба боятися. Давайте ми робимо поступово, і треба віддати все-таки шану уряду, який сьогодні, маючи в своїй голові претендента в президенти, так робить такі суттєві реформи, і вони вдаються. А дай Бог, вони вдалися. Ми бачимо, що економіка запрацювала, що ми сьогодні знизили податки, а все-таки бюджет поповнюється. І слава Богу, у нас є можливість сьогодні підвищити мінімальну зарплатню, і ми це робимо. І це нормально.
Пане Пинзеник.
Ну, перш за все, одне уточнення. Прибутковий податок з громадян 13%, автором цього законопроекту був народний депутат Сергій Тірьохін. Фракція «Наша Україна».
З 98-го року він лежав в парламенті.
Фракція «Наша Україна». Друге, закон про податок на прибуток теж, Віктор, Сергій Тіріокін, наша Україна. Але вернемось до суті питання. Насправді, ми маємо приклад цинізму, поставлений у відношенні до людей. Ви називаєте цифри. 500 мільйонів гривень, угу, повернення вкладів. Так. Ці цифри вже 4 роки в бюджеті. Цього року Україна здатна була повернути 3-4 мільярди. Бо сума 10 мільярдів дозволяла вирішити кілька серйозних соціальних проблем. Я ж економіст, я ніколи не скажу, що всі 10 мільярдів дайте на заробітну плату. От з 10 мільярдів ми пропонували 6 мільярдів. Насправді їх значно менше було, тому що велика частина була повернулася. І те, що сьогодні ми чуємо пусті декларації, а замість того гроші йдуть на схеми Дерибану. Чому, наприклад, на закупівлі деяких речей уряд збільшив витрати в бюджеті в 3 рази? Чому на зарплату він не дав? Пояснення дуже просте. Тому що на закупівлі відбувається дерибан, так звані відкати. З кишені лікаря, вчителя, військового, пенсіонера вкрасти неможливо, бо він буде опиратись. Тому уряд, звичайно, цей популістський крок використовує, бо я вважаю, що це не популіст, це популізм. Бо якби він ставився так, як має ставитись до громадян, він мав підняти...
Але ж прем'єр каже, що він проти популізму, це не популістський
заклад. Вибачте, якщо він сам показав те, що він брехав з бюджетом, він же показав те, що ми добивались. Він же показав влітку, що раптом ні сіло, ні впало, в Україні з'явилось 8 мільярдів гривень. Ми чули постійні заяви уряду, в тому числі при зниженні мінімальної зарплати, що в нас немає грошей, і він не дає на заробітну плату. Він дає, якщо, звичайно, в бюджеті 20% державного бюджету – це заробітна плата. З приросту 8 мільярдів він дав на заробітну плату, аж 7%. Кланяйтесь, шановні громадяни України, послідовному українському уряду.
Пане Майстришин, ваша репліка.
Ви знаєте, я думаю, що такі цифри треба все-таки більш так обережно говорити.
Так вони ж ваш уряду проєкту бюджету.
Пане Віктор, коли ми говоримо, що не сіло, не впало, з'явилось 8 мільярдів, то давайте згадаємо, звідки вони з'явилися. Від приватизації. Більшу частину від приватизації. І тому зростання самого доходу до бюджету...
Перепрошую, у Віктора Пинзеника дуже скептичний вираз обличчя.
Зачепив ще болячу тему.
Так, так, так. Але ж давайте, я просто за чіткість висловлювання, то не сіло, не впало, з'явились гроші. Гроші з'явились від приватизації, тому говорити про...
Саме вісім, тих вісім, ця вісім...
В тому числі там є і доходи, додаткові доходи до бюджету, але немає тих 10 мільярдів, про які постійно говорить Віктор Михайлович, а є доходи від приватизації, який сьогодні йде до розподілу, і в принципі цей розподіл сьогодні дає можливість підняти мінімальну зарплатню і збільшити видатки до бюджетної сфери, в тому числі. В тому числі видатки до пенсійного фонду, я надіюсь, що вони будуть ще більше. Сьогодні маємо 30 гривень кожному пенсіонеру, у кого є пенсія нижче прожиткового мінімуму. Але ж давайте ми ще раз сформулюємо задачу. Що ми хочемо? Ми хочемо дешевого популізму пообіцяти все і не зробити, чи послідовно все-таки робити. Я, от, як народний депутат, хочу сказати, що сьогодні до мене на прийом громадян, які я провожу як народний депутат, перестали ходити люди за невиплатою, тобто, щоб я прискорив виплатам соціальної допомоги. Факт. Маленький факт. Сьогодні вже просто не приходять люди, тому що соціальна допомога виплачується. І всі програми, які записані в бюджеті, і це дуже важливо, за всі 13 років незалежності, перший раз ми бачимо, що всі програми, які прописані в бюджеті, всі виконуються. Сьогодні немає заборгованості по зарплатам бюджетної сфери. Сьогодні немає заборгованості по соціальним виплатам. Сьогодні немає заборгованості по пенсіям і таке інше. Тобто проблем немає. Є чітке виконування бюджетного розпису. І це є дисципліна. Наведена дисципліна в уряді і виконавчій владі взагалі.
Є бюджетна дисципліна в українському уряді, пане Пинзеник?
Ну, ви знаєте, я не заперечую,
що там. Я знаю, що я в своєму бюджеті мушу дотримуватись бюджетної дисципліни, інакше мені гаплик.
Простий громадян завжди дисципліна. Але невеличкий коментар хочу дати. Справді, Володимир зачепив дуже важливу тему, я до неї повернусь. Бо я стверджую, що уряд не показав всі гроші, які приховав. Більше того, я буду називати суму сьогодні не 10 мільярдів гривень, а значно більшу. І якщо в нас уряд цього не розуміє, то я поясню це простим громадянам, як уряд ховає гроші. Він заклав в розрахунок бюджету темпи росту 4,8% ВВП. Я рахував, виходячи 9,5%, а зараз 13,5%, на 4% більше. Просте пояснення. Якщо товар в Україні виробляється і продається на 13,5% більше, то й ПДВ буде на 13,5% більше. І те, що зараз уряд ще має десь 3-4 мільярди додатково до цих коштів прихованих, я стверджую, і наша Україна з 1 вересня буде ініціювати перегляд бюджету, щоб гроші пішли на ті цілі, по яких призначені. По-друге, ми вернемось до приватизації. І я зараз не буду тему Криворіжсталі зачіпати. Такого статті, яка є в бюджеті, яку провів ваш уряд послідовний, я не знаю, ні в одному світі в Україні було. Запис. Надпланові надходження коштів від приватизації на покриття збитків приватним компаніям. Це що, завдання бюджету? Ви згадували заборгованість по заробітній платі приватним компаніям. Це збитки. Мало того, що десь допустили зловживання, не виплатили людям зарплату. А тепер кажуть, будуть погашати за рахунок бюджету.
Отже, панове, з одного боку, пан Майстришин змальовує дуже рожеву гарненьку картину, з другого боку, пан Пинзеник каже, що ховають гроші і взагалі немає жодної дисципліни. Оскільки нам залишається трохи мало часу, я би все ж таки хотіла повернутися до проблеми цін. Які взагалі ціни сьогодні домінують в Україні? Чи вони є вільні і ринкові, чи вони є монопольно завищені? Як вони реально утворюються, пане Майстришин?
Ну, по-перше, у нас вільні ціноутворення, тому говорити про те, що хтось повинен їх там фіксувати, ми вже пройшли цей період. Єдина проблема сьогодні – це енергоносії, звичайно. Ми сьогодні енергонезалежна країна, і говорити про те, що ми можемо диктувати на фіксацію ціни, ну, тобто на фіксацію, на вплив на ціну, дуже складно. Але все-таки це треба робити. Це треба робити. Є Міністерство економіки, яке повинно впливати акцизами, зборами, таможенними зборами для того, щоб там ввести мито на ввізти і тих чи інших продуктів, в залежності від того, як складається економічна ситуація. Тобто є нормальні механізми. Проблема сільськогосподарської продукції. Тут треба відзначити, що в третьому і четвертому році вже поступово ми йдемо до так званих інтервенційних заходів, тобто скупляємо до Держрезерву зерно для того, щоб якимось чином зв'язати падіння ціни чи зростання ціни. Ну, є відома цифра, яка говорить про те, що достатньо із 100% зерна, яке виробляється в Україні, зв'язати 15-20%, тоді поставити якби в банк це зерно і цим зерном впливати на ціноутворення. Так і працює сьогодні валютна біржа.
А що це тоді була за зернова криза?
В тому році цього
механізм не спрацював?
В тому році такої бази не було. Тобто попередній уряд не залишив бази зернової. Сьогодні ми маємо більше 1,5 мільярда гривень надано коштів Держрезерву, який формує цю базу. Я надію, що зернової кризи такої вже не відбудеться, якщо ця база буде утримуватись.
Наша проблема не ціни енергоносіїв зерна, український уряд. От я стверджую, що сьогодні те, що робиться на зерновому ринку, це крок до чергової зернової кризи. Чому? От, Володя, треба поїхати до селян, до голови колгоспів, яких традиційно називають, чи до фермерів. Вони не можуть продати тонну зерна по 400-450 гривень. Не можуть. На початку року ціна ще була 1200 гривень. Про яку стабільність, як може цей сектор розвиватись, якщо ми не даємо йому стабільні ціни? Якщо він починав сіяти, якщо зараз селяни не знають, їм же сіяти зараз. Їм треба знати ціну наступного врожаю. А в них чекає сюрприз, пшениця третього класу, 450 гривень. А потім уряд знову буде давати, що зерно везли на експорт. І ми будемо при хорошому врожаї зерна, як це було в 2003 році. Майже 40 мільйонів тонн отримали. Ми споживали інший хліб.
У нас хвилина і 5 секунд.
Дайте мені можливість.
10 секунд.
Так, 10 секунд. Це вирішується проблема кредитування. І в 2003-2004 році ми започаткували норму, що реально відшкодовуємо кредит, який бере сільськогосподарський виробник. До 16% сьогодні компенсує бюджет. Будь ласка, бери кредит і працюй з цією ціною круглого року.
І 10 секунд. Дорогі люди, 2 місяці вам лишилось, щоб про все, що ми говорили, було в минулому. Через 2 місяці ми будемо говорити про перспективу майбутнього.
Дякую. На цьому ми завершуємо вечірню свободу.
Дай Бог нашому телята.
Наші гості сьогодні були 2 народні обранці – Володимир Майстришин і Віктор Пинзеник. На черзі передача «Права людини. Українські реалії». Там, зокрема, ви почуєте, що треба робити, коли вас зупиняє державна автоінспекція, щоб провести обшук вашої машини. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте «Свободу» і шануймося.
на хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Сергій Балабанов. Шановні слухачі, ми вітаємо вас і пропонуємо такі теми сьогодні у випуску. Голова парламентського комітету з питань правової політики про порушення виборчого законодавства. Рубрика «Правовий лікнеп. Що робити, якщо вас зупинили співробітники ДАІ і просять представити машину для обшуку?» Учні і вчителі середньої школи номер 5 у місті Олександрія протестують проти ліквідації школи.
Вибори президента України.
Про те, як проходить президентська виборча кампанія і які порушення виборчого законодавства зафіксовані, наша кореспондентка Марина Пирожук говорить з головою парламентського комітету з питань правової політики Василем Онопенком.
Пане Онопенко, міжнародні спостерігачі, які працюватимуть на президентських виборах в Україні, а також деякі українські неурядові організації, неодноразово заявляли про масові порушення виборчого законодавства під час цієї виборчої кампанії. Які зловживання є найбільш поширеними?
І Конституцією, і законом про вибори президента передбачено рівність висвітлення того чи іншого кандидата, який балотується на цю високу посаду. На жаль, ми сьогодні бачимо, що фактично присутні в засобах масової інформації на телебаченні лише один кандидат – це кандидат від влади. Я вважаю, що це не є нормальним явищем, коли, скажімо, кандидата від опозиції, того ж Віктора Ющенка, фактично не видно в засобах масової інформації, і особливо на телебаченні. Не є також нормальним, коли прем'єр, працюючи на високій посаді, використовує можливості державного бюджету, йдуть відповідні виплати пенсіонерам, де підвищення заробітної плати за рахунок того, що, скажімо, це могли зробити раніше, а затримали до виборчої кампанії. Крім того, люди часто звертаються з такими скаргами, що йде фактично примусовий збір підписів на провладного кандидата. І фактично це вже використання адміністративного ресурсу, коли людей заставляють підписувати під певним тиском, наприклад, під загрозою звільнення чи позбавлення інших таких спільг по роботі. Тому ці факти говорять про те, що закон про вибори президента не виконується повністю, чи виконується частково, і я думаю, що на це ще буде реакція кандидатів від опозиції і інших кандидатів на посаду президента.
Чи можна говорити в такому випадку, що такі права громадян, як право на отримання інформації, право на політичний вибір і таке інше, брутально порушуються?
Безумовно, мова йде про порушення прав кандидатів на посади президента, але в першу чергу потрібно було би сказати про порушення прав виборців, адже вони мають право отримати відповідну інформацію про кандидатів в президенти, їхні програми, знайомитися. Вони мають право отримати заробітну плату і відповідні пенсії не тільки під час виборів кандидата в президенти, під час виборчої кампанії, а взагалі це нормальні вимоги життя, це умови існування самої людини. І коли всі ці вливання і кошти вкидаються на період президентської кампанії, то це говорить про те, що після президентської кампанії людям прийдеться покласти, як кажуть, зуби на полку. Матеріальне становище їх буде значно гірше. Тому це є грубе порушення Конституції. Нинішні гаранти, як гарант Конституції, повинні реагувати в першу чергу на ці прояви.
Це був голова парламентського комітету з питань правової політики України Василь Онопенко. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
У червні депутати міської ради міста Олександрія Кіровоградської області ухвалили рішення ліквідувати 5-ту загальну освітню школу. Переважна більшість вчителів, учнів та їхніх батьків вважають рішення незаконним і мають намір звертатися до суду, а також брати участь в акціях протесту. Тему досліджує наш кореспондент Микола Закалюжний.
За словами голови Олександрійської міської організації вільної профспілки освіти і науки Геннадія Могилея, ще кілька місяців тому найвищі посадові особи місцевого самоврядування через засоби масової інформації офіційно запевняли громадськість про відсутність у влади намірів закривати освітні заклади, в тому числі і 5-ту школу. Як тільки-но учителі пішли на канікули, процес, що називається, пішов. Ось як оцінює цю ситуацію учителька із Олександрії, яка побажала не називати свого прізвища.
Прийнято рішення рішення про ліквідацію школи номер 5. Крім того, до цього було ліквідовано ще три школи: номер 3, номер 11, номер 12, 14 в місті Олександрії. Ліквідація проводиться з порушенням чинного законодавства і зловживанням з боку керівника управління освіти і науки Наталі Борисівна Варіна. Порушуються права дитини. Батьків шляхом шантажу і обману вимушували забирати документи.
За словами лідера вільної профспілки міста Олександрії Геннадія Могилея, рішення про ліквідацію навчальних закладів, в тому числі і п'ятої школи, містять абсолютно надумані мотиви, що не відповідають дійсності і можуть бути кваліфіковані як службовий підлог. Втім, начальник управління освіти Олександрійської міської ради Наталія Ларіна має з приводу цього дещо іншу позицію.
Юридична сторона правильно зроблена. Я розумію пана Могилея, але коли б правильно було, то він би давно подав на суд, що невірно зроблено. І був би Могилей зараз на цій посаді, що я, давно вже поставив хрест і відправив би всіх, хто намагається в його справу всунути носа подальше.
Активісти вільної профспілки уже готують позов щодо незаконної ліквідації навчального закладу. З іншого боку, порушуються норми умов навчання учнів олександрійських шкіл, які і без цього переповнені, говорить голова Національної організації вільної профспілки освіти і науки України Володимир Фундовний.
Все те, що прийняла сесія міської ради міста Олександрії по ліквідації навчального закладу, то це йде пряме порушення чинного законодавства. Не було проведено ні референдуму, ні громадських слухань. Всі школи з міста Олександрії уже на сьогоднішній день переповнені.
Схоже, що цей аргумент випав із поля зору місцевого відомства з освіти. Наталія Ларіна.
Подивіться, скільки змін займається в Києві. Будь ласка, допоможіть киянам. Дякую, до побачення.
Втім, активісти вільної профспілки не вважають, що питання закрите, адже боротьба за школу лишень починається, говорить голова вільної профспілки освіти і науки Олександрійської школи номер 5 Надія Лелека.
Ми намагаємося зробити все для того, щоб зберегти заклад. Нас підтримують батьки, учні. Ми ще будемо проводити акції протесту. До суду будемо подавати обов'язково, так як заклад ліквідований незаконно. Ми вже до 1 вересня починаємо проводити акцію протесту голодування. Це вже ми вирішили, самі вчителі. А 1 вересня будемо проводити лінійку.
У зв'язку із ситуацією, що виникла в місті Олександрія, Конфедерація вільних профспілок України, членом якої є вільна профспілка освіти і науки, направила скарги до Міжнародної конфедерації вільних профспілок, штаб-квартира у Брюсселі, і в Міжнародну організацію праці в Женеву. Хоча освітяни в першу чергу сподіваються на власні сили. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Рубрика «Правовий лік НЕП». У минулих програмах адвокат Валентина Міненко давала нашим слухачам поради, як захистити свої права під час обшуку квартири. А як себе поводити громадянину, приватний автомобіль якого на дорозі зупинили працівники Державтоінспекції з вимогою представити машину для обшуку? Перш за все, Валентина Міненко радить продемонструвати, що ви знаєте надані вам законом права і готові їх відстоювати.
Перш за все, я вважаю, що водій повинен показати працівникам ДАІ те, що він знає свої права, і сказати, що працівники ДАІ можуть його зупинити тільки в тому випадку, якщо він порушив діюче законодавство, ну, тобто правила дорожнього руху, а не просто для перевірки документів. Просто для перевірки документів вони зупинити водія не можуть. А для того, щоб оглянути його автомобіль, для цього потрібні взагалі бути підстави, які передбачені діючим кримінально-процесуальним законодавством. Якщо говорити коротко, це повинна бути порушена кримінальна справа і повинна бути постанова судді, який дає дозвіл на огляд володіння особи, а автомобіль відноситься до володіння особи. І, крім того, огляд автомобіля може проводити тільки особа, на розгляді якої знаходиться дана кримінальна справа, тобто слідчі, або за його дорученням інша особа, в тому числі може бути і працівників ДАІ, але якщо він має певний документ на руках, який засвідчує те, що він може проводити цей догляд. Якщо водій так спілкується з працівниками міліції, які підходять до нього і просять показати автомобіль для огляду, то реакція в них, як правило, така, що якщо ти такий розумний, то їдь далі.
А що робити, якщо працівники ДАІ все-таки наполягають на огляді вашого автомобіля? Адвокат Валентина Міненко розповідає, як себе поводити і на що звертати особливу увагу власнику автомобіля під час обшуку.
Ну, якщо після того, коли ви покажете, що ви знаєте свої права і вважаєте вимогу працівників ДАІ незаконною, вони все-таки будуть настоювати на огляді автомобіля, тоді я вважаю, що не потрібно сперечатися з ними, ні в якому разі не створювати ніякого супротиву працівника міліції, а просто уважно дивитися за тим, як проводиться цей огляд. Один працівник ДАІ повинен стояти трошки збоку, а інший оглядати автомобіль, а ви повинні бути поряд з ним, щоб ви бачили всі його рухи, як він відкриває автомобіль, якщо він відкриває багажник і так далі. Тому що, якщо слідувати тому, що говорять правоохоронці із російських серіалів, то часто огляд і обшук проводиться не для того, щоб щось знайти, а для того, щоб покласти. І от для того, щоб ви були переконані, що в результаті цього огляду в вашому автомобілі не з'явилося ніяких предметів, яких у вас не було, ви повинні дуже уважно дивитися за тим, як цей огляд проводить працівник ДАІ.
Що можна зробити після незаконного, на ваш погляд, обшуку автомобіля для захисту своїх прав? Валентина Міненко пропонує звертатися з позовом до суду для відшкодування працівниками Державтоінспекції матеріальних та моральних збитків, завданих ними власнику авто.
Ну, а потім, якщо будете вважати за потрібне, а я вважаю, що це за потрібне, приїхати і оскаржити дії працівників ДАІ в прокуратуру, а також в суд, оскаржити їхні дії як неправомірні, як перевищення їх службових повноважень і виставити їм позов за стягнення моральних і матеріальних збитків, якщо вони вам були спричинені.
Держдепартамент України з питань виконання покарань презентував пам'ятку для осіб, засуджених до позбавлення волі. У ній розповідається про умови та порядок відбування покарання, про права та обов'язки засуджених, розповідає Вікторія Маренич з Харкова.
Пам'ятка для засуджених ґрунтується на положеннях Кримінально-виконавчого кодексу України, який набув чинності 1 січня 2004 року. Має розділи, які описують умови утримання, права, обов'язки засуджених. Крім того, окремий розділ присвячено порядку подання пропозицій, заяв та скарг засудженими до установ, які опікуються їх питаннями. Адреси цих установ, включно Європейського суду у Страсбурзі, також наводяться. За словами начальника Держдепартаменту з питань виконання покарань Володимира Льовочкіна, кожен засуджений отримає таку пам'ятку, говорить Володимир Льовочкін.
Те, що кожна людина, яка приходить в місця позбавлення волі, вона має право і повинна одержати від адміністрації вичерпну інформацію про порядок виконання і відбування покарань, про те, на що він має право, чого він не може робити. І для того, щоб виключити всі непорозуміння можливі.
Правознавці вітають появу такої пам'ятки. Проте зазначають, що, по-перше, було б корисно видати таку ж пам'ятку для тих, хто перебуває в СІЗО. По-друге, щоб всі декларовані права засудженими були реалізовані в житті. Говорить Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи.
Тут в цій пам'ятці описано тільки суто з точки зору закону, як все має відбуватися, а яка ж у нас практика, це вже інше питання. На жаль, можна зазначити, що практика не відповідає закону, так як вона мусить відповідати, і в житті все відбувається дуже часто не так, як хотілося б, як має бути по закону.
Євген Захаров розповів, що скарги, що отримує Харківська правозахисна група від засуджених, надходять до них через волю, тобто без так званої цензури адміністрації виправних закладів. Євген Захаров продовжує.
Ця система все ще залишається достатньо закритою. Вона не є такою відкритою, щоб, наприклад, в'язні могли, не побоюючись репресій, вільно скаржитися на ті умови перебування, наприклад, чи на якісь дії адміністрації, які там є в колонії, і не боятись при цьому, що будуть репресії. Такого ще в нас немає. Такого рівня відкритості ми ще не досягли.
Пам'ятку видано накладом 60 тисяч примірників. За підрахунками правознавців, приблизно один примірник на трьох засуджених. Вікторія Маренич для Радіо Свобода з Харкова.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Над випуском у Києві працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Сергій Балабанов. Ми з вами прощаємося. На все добре, говорить Радіо Свобода.